Fundargerð 12. stjórnarfundar Blindrafélagsins starfsári 2018 til 2019 haldin laugardaginn 19. janúar klukkan 12 að Hamrahlíð 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH, formaður, Lilja Sveinsdóttir, LS, varaformaður, Eyþór Kamban Þrastarsson, EK Þórn, gjaldkeri, Rúna og Skarðarsdóttir, ROG, meðstjórnandi, Rósa Ragnarsdóttir, RR, varamaður og Þórarinn Þórhalsson, Þórn Þórn, varamaður. Fjarverandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður Dagný Kristmannsdóttir, DK, varamaður og Hjalti Sigurðsson, HS, ritari. Fyrsta fundarsetning og dagskrá. Formaður, SUH, setti fundin klukkan 12.15 og bauð fundarmenn velkomna þennan fund sem haldin með fulltrúum ungblindar sem hluti að vera smursverkefninu stefnumót kynslóðana. Frá ungblind voru mætt Eyþór Kamban Þrastarsson, Helga Dögg, Sandra Dögg, Katrín Hekla og María Gaisa starfsmaður Blindrafélagsins. Almennar umræður urðu mennta og atvinnumál og stefnumótun Blindrafélagsins í þeim efnum og hvort ástæða væri til breytinga þar. Einnig var rætt mismunandi þjónusti sem að mætir blindum og sjónskertum nemendum í framhaldsskólum og réttindi nemenda til aðstoðar og aðlögunar og mikilvægi þess að vinna að viðhorfsbreytinga til atvinnu þáttöku fatlaðs fólks. Rætt var að ungblind myndi kynna fyrir blindum og sjónskertum framhaldsskólanemendum réttindi þeirra til þjónustu til að mæta sérþörfum þeirra. Ákveðið var að efna til málstofu réttindi blindra og sjónskertra nemenda í framhalds og háskólum á komandi vori. Ungblind kynnti stjórn þá hugmynd að efna til samstarfs við kvikmyndaskólan gerðfræðslumyndar eða stuttramyndskeiða í þeim tilgangi að hafa áhrif á viðhorf almennings. Huga verði að því að skapa sumarstörf í tengslum við slíkt verkefni. Ákveðið var að taka tillöguna til skoðunar á vettvangi stjórnar. Fundi var slitið klukkan 14.05. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Einarsson.